ýaşdaryna özüniň prezident döwründe aýdan sözlerini gaýtalap, daýhanlaryň önüm öndürmek üçin ähli mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlaýar. Şonuň bilen bir wagtda Serdar Berdimuhammedow hem o huzurly warda söz açanyna KKK-nyň 15 ýyl gaýtaran sözlerini agrotehnik kadrlary berja etmek baradaky tawsyrawy gaýtalaýar. Emma azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä, agrotehnik kadrlary berja etmek üçin olary suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esirip bolup ýatyr. Suw ýok ýeri gurap tozap ýatyr. Aralyk ýapylary, kanallary betonlamak işleri arzuw bolmagyna galýar. Gamyş basan, arasylanmadyk ýaplar suwun köp bölüginiň barmaly ýerine barman ýere siňip galmagyny getirýär diýip habarçymyz aýdýar. Bir näçe ýyl mundanyň redaksiýa gamyş basyp ýatan ýaplaryň fotosuratlaryny beren habarçynyň pikirçi, deriýadan gelýän suwun köp bölegi ekin meýdanlaryna ýetmän ara ýaplarynyň töwereginde ýere siňýär. Gyzgyn günüň aslyny, ysy howada bugaryp ýok bolýar. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele azatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan suhuna ermenilerinin tasdiklamağına göre akavaları arasalayan o huzurluk teknikasının bolmadılığı adı cüda ağız olma gülen vağlı. Türkmen hükümetinin ilgiderli satın alyanlığını aydiyan tasarı yurt teknikaları, könölçün teknikaların dayhanları ardan vahadan satılacağı arada berilen vaadalar karasılan neticeleri vermedik kolorlu. Şonuň bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiklatyp ýa inkar etdirip bolmaýan maglumatlara görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurluk tehnikalary ýedegiň pes bolmagy sebäpli derrew sanyň çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýlede owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanylan o huzurluk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistan'ın dayhanların elini iyişten soğudun. 10 milyon çadımın şehirleri zehmet migrasiyasına gitmeğine sebep olun yeni bir mesele olsa dayhanlardan satın alınan önümün bakasının tas 30 yıl veri cüda pes olma ulen düşünürler. Azatlığın havarçıları gogo çeken kerenleçilerin devleti tavsıran paktasından alyan girdecesinin güdüran için asla yeterlik değerliğini. Emma hökümetin bu mesele düýünden baş kaldırmayanlygyny aýdýarlar. Habarçylaryň berýän maglumatlaryna pagta tapşyrýan kärenleçileriň girdijileri barada getirilýän sanlardan, deňeşdirmelerden çen tutulsa, türkmen daýhanlary näme diýip güýeran aýlaýar kadyň sowgarlaryýar. Şol wagtda olar daýhanlaryň elinden tas mut diýenýär alynýan pagtadan öndürilýän dokma önümleriniň ilaty gaty uly wagtdan satylýanlygyny habar berýärler. Daşary ýurtlarda öndürilen egin eşikler hakynyna aýdyp kem oturmaly. Bir sany Adidas sportivkasyny aljak bolsaň 6000 manat tölemeli. Ýa-da bolmasa bir iPhone telefonyň bahasy 30000 manat. Egerde bir daýhan 2 tonna paltasyna 800 manatdan daha odalsa adamdan 30 ýyl girdejesini sowman ýygnasa şeýle telefon alyp biler diýip habarçymyz aýtdy. Kepler Azatlyk Radiosi. Türkmenistan'daki o huzurluk kıyınçılıkları ve ağırlık kıtçılığı aradaki söhbetimizi dinleyersiniz. Dine Türkmenistan'da değil, dünyanın beylikli yurtlarında hem o huzurluğundan alınan önümlerin muhtarı köplünç esasen dayıkanların dökün ülen öpçünçülüğüne bağlı. Türkmenistan sonki yıllarda dökün meselesine kän üns berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna harçlanan terişdelere garanyny has kän döwlet terişdesini harçladyk we garaşsyz neşirlerde çykýan hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun kimya kärhanalaryna öndürilýän önümleriň bir bölegi gümürtlik ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär. Şonuň bilen bir wagtda garlyk kombinatyna öndürüljek we Hindistan, Hitaý ýaly ýurtlara eksport ediljekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyň biriniň maglumatyna görä, bu ýyl paýta hasylynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýhanlar hem haýran galy. Yerli hünärmenlerin käwirniň pikirine görä, bu dowam edýän ýetmezçiliklerin gapdalynan daýhanlaryň işi juda sowuk sala çemeleşmegi bilen bagly. Gowa çekilen yerlerdäki iýdeg işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýhanlar iýdeg işlerini sowuk sala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika yeter yetmezçiligi has güýçli bilirdi. Her su tutumundan öň traktor gowçu joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa 4 gezek kem tehnika gowçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýhanlaryň işden sogamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenneçileri büýük hem aýlanygyna aýdy. Öz kärenne ýerinden ýygnylan paltanyň çigidinden alynan künjaranyň we şurodyň daýhanlaryň özüne berilejekdigini aýtdylar. Paltan pulany doldurmadyk kärenneçe iň berilmeýär. Ýöne pulany dolan kärenneçilere hem wada berilen iň dol düzgün berilmedi diýip habarçymyz öz seçmelerini salgylanyp aýtdy. Şeýle dol berilýän iýmin agrymyny artdyrjak bolup, oňa çaňgalak garynlarynyň goşulýan haratlarynyň köpelenligini. Egerde daýhanlar almakdan boyun gaçyrsa, ondan hem galýanlygyny gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň Oğuz ulugarydaky söhbeti odalky suw gurulyşyk injineri Nurmuhammed Hananow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Nurmuhammed aga, Türkmenistan köp ýyllardan beri ilkinji gezek paýta pulanynyň dolup dolmanyny barada dymmyk pozisiýasyny saýlap aldy. Serdar Berdimuhammedowyň ýygnalan paýta hasyly barada dymmygy nämeniň alamaty? Ol özünden öňkü prezidentleriň gazanlan ýylýan gümürtük üstünlükleri yolundan yüde uğrayar mı ya da bir yerde başka bir mesele var mı? Öz fikrini da istemez.
Hakikaten önkü prezidentler esasam yankı Niyazov dövrüne yalan sözlep dolmuzuk yerine de dolu artık maçulen deyip raport etmek olur. Sovet Sovyeti'nden geçen kesel olur. O dövrde de yalan sözlenip yalan raportlar veriliyordu. Yazınıza düşen olsa ol ödüleyen başlıkta deyin bağırlar edip lağ edip yankı öz yokları, Türkmenleri bir sefer halka etken devletleri bağırlaştırıp kimçiliklerini çıkarıp. Son için ben giyecek olayanım ol Niyazov'dan gen görmeli zaten. Berdi Muhammed Fomun etken işlerini devam edip. Yönne Serdar Nihaz Giyiçki dövrün nesili değil. Yanlış olmaz. Yönne ol hakikatten Çin yürekten şu dize çok oluyor mi? Ya başka bir kriva mi? Edil şumala etmek ki. Ne için neyden? Üstünü kakası. Ol edilecek zatlarını dolu edilmeye deyip asa çanaydık olur.
Nur Muhammed Ağa, Sapar Murat Niyaz dövrünü de Kurban Uli Berdi Muhammed dövrünü de O huzurundaki yağdaylar bölüklüğün boyun alını tasdikleniliyiz. Sonun birlikte de ilatın yağdayının barha yaramazlaşanlığı yurttaki ağlık problemler var adaki meseleler belli oldu. Size bu arada mağlumat var mı? Özünüzde mağlumat var mı?
Bu arada mağlumat var olsun. Bize de havar ediye oğulurdun. Tanışılışlardan veriyen havarları boyunca gittikçe ervetleşiyor. Ol ervetleşeymeli Türkmenistan'ın yağdığını görüp durkak. Ne için neyseniz birinci tane halkın yağdığının alacak ne edilen o. Ol belli zat. İkinci tane in olmağına yankı uğun çöreği ama ağrı bağrım yönü kıt olup dur adımları yeten o. Böyle ki zatlığına adından tutacak kal. İn olmağına şu öz ikinci ağaçlarına dolu su mu yetirip bilen okuyor. Yoksa çol öz ekininim yerininim eklenebilecek. Bolin şoňa da hökümet tarapyndan kömek ýok.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündüz Maksat Ataýew. Dünya Türkmenlörünün geçen san Türkmen Milli Eli İşlerinin UNESCO sanı onu giyirdilmegi ve keşteçilik sunugutunun milli medeniyetteki ornu varada söhbedaşdı. Pragada yaşayan Türkmen yazısı Siyinçi ve medeniyeti öğrenci Hudayverdi halı dünya Türkmenlerine beren interviyosunu İyinçi sunugutun milli medeniyetlen katnaşığını selcerdi. Türkmenlere mahsus keşteçiligin milli medeniyeti şöhrelendirişi varada gururun verdi. Şeylide Türkmen yazısı milli amal haşam sunugutunun hatırını halıçılık senedinin ayratinlikleri ve öz boluşluluğu varada dinleyicilerimize gururun verdi. Dünya Türkmenlerinin nuvabatta aksanı milli sunugutun uğulur varada söhbet bilen devam ediyar. Hudaýberdi durly milletleriň öýerlerine mahsus ýaşaýyş medeniýeti däp destury edim bolumy, galiberde öýerlerine mahsus egin eşigi bar. Meselem, araplaryň egin eşigini ak we gara renkler agdyklyk edýär. Arap erkekleri köpünç ak renkli eşik, aýallary bolsa gara renkli eşik, gara renkli libas, abaýa atlandyrýarlar, şonu giýýärler. Türkmenleriň milli egin eşigi ören köp renkliligi, göz doldurjylygy bilen tanylýar. Türkmen el işlerine sadılık değil, çılsırmalık kaf dominant yer olup görünüyor. Siz şu fikir bilen ilalaşıyanız mı? Bunun sebepleri ne olup bilir?
Bir hakikaten şöyle, men ol fikir bilen de ilalaşıyan, sebebi şol yine de bizim hali sunuvatımıza gelsek ya da el işleri sunuvatına gelsek, ingi yönü kıyvadı hali sunuvatına gelelim. Hali sunuvatına mesela 10 kvadrat desimetr diyelir. Ya da 1 kvadrat desimetr, 10 eylesi deylesi 10 santimetr olun iğne dördün meydan. Şol meydanı neyse çitim var deyip hasar ediyorlar. Şunun şol senedin bakası keskitleniyor. Halini mesela katı güçlü yaktırdım şöhlülendirip onun belli bir çeyagindeki çitimlerin sahanını derin sahanap şunu çıkarıp biliyorlar. Bizdeki çitimler şeyle bir yığı, şeyle bir köp, hatta su geçirmiyor. Şeyle bir mesela horçun dokuyorlar, horçunluk. Şol horçuna su koysan, şundan su geçip bilmeye. O şeyle dıkır, şeyle sık. Şunun için o bizimki olup duruyor. El işleri de şeyle. Onlar öğren ince. El işleri için, keşte kayama için yürütü yüpük alıyorlar, pili. Şol pilini özler çekiyorlar, kaynatıp pili çekiyorlar, yüpüğün tarih. Şol yüpüğün boyu alır ya da şunun teyigi renkini alıyorlar. Şunun ören ince inne bilen şeyle ince senet ediyorlar. O yerde edilen hareketler katı köp, katı yığı, ağaça yığı. Yani şol yığılık bilen geçen elekte de aydışımlar yani stilizleşen şekli dörödük biliyorlar. Hakikattan bir şeyle Türkmen senedi ağaça yığılığı bilen, ağaça inceliği bilen hem ağaça köp durluğu bilen tanılıyor. O ören ince iş. Hatta şol keşte çekilen yüpüğün inceliğini de seyrediyorlar. Eğer o yün işi olsa onu da seyrediyorlar. Türkmenlerde bir neçe koyun var mesela Arabı koyun diye, Kara Köylü koyun diye. Şunun ile birlikte Türkmen'i koyun deyip bir koyun var. Türkmen'i koyun diyorlar. Onu bir aşağıyım diyen yer var. Şol Türkmen'i koyunun yünü, beydeki koyunların yününün ince hasap ediliyor. Özüm uzun uzun rak hasap ediliyor. Şol el işlerini, hali işlerini eğer mümkün olsa Türkmen'i koyunun yününü ulanıyorlar. Şunu çenli sayılar seçip in bir neyadık, in bir saylantkı materyalden, saylantkı yüplüktün şol nakış
El işleri varada giyinişeyin gurrun ettik. Türkmen el işlerinin keşteçiliğin saklanıp kalmağına ne iktisadi faktörler nehil rol oynadı. Türkmen ayal gıyılarının keşteçilik bilen meşgullanmağı maşgalalara nehil iktisadi behvit getiriptir. Galiberte'de keşteçilik, halıçılık yali nefis yönüş ol bir vaatta iyinçi iyi işler ayal gıyıların durmuşunu, oların can sağlığına, Galiberte'de oların sosyal durmuşunu nehil tesir getiriptir. Her ne çıktı olsa keşte çekmeklik vaat talap ediyor, zahmet talap ediyor.
Bir yerde ilk bilen şu durmuş meselesini alsak, eğer de yüngden edilen rahatlar olsa, şu yüngden edilen rahatların kolayını oğlu ile yılan gelip bilmeye, yılan gelip bilmeye, yüng var yerine. Hem beylikli rahatlar gelip bilmeye, şu bir nefilidir bir goro oluyor. Şu adamın durmuşunu yüngden edilen rahatlar keçe olsun, hali olsun, çoğul tapavdu yok. Şu daşarkı bir yılan içiyan diyilen yağlı rahatlardan goruya. Keşte varı da aydınlığına, keşte yüpüktün ediliyor. Yüpüvüm şeyle, mesela adamın teninde bolyan parazitler, yani bürü deydi, beylikli deydi, şolur yağlı candarlar, yüpükte yaşap bilenok diyen bir düşünce var. Olur, pamuktan ya da kenetten edilen materyallarda olur, yaşap biliyorlar, tohum taşlayalar, yönü yüpükte şunu edip bile nok diyorlar. Şunu uçuyunum eğer de ünlü verseniz içki eşkiler köprünç yüpük matadan ediliyor yüpükten. Sebebi yüpükte şul parazitleri bürü yağlı vaatlar yaşat bilmiyorlar. Şul yüpük yün adamı
başardaky parazitden adamın sağlığına ziyan ýetirjek zatlardan gorap saklaýar. Şonuň üçin hem ol türkmeniň durmuşundan aýrylman gelendir diýip pikir edýän. Sebäbi onu döretmek ören agyr, kyn iş ol. Şeýle de bolsa onu öz durmuşundan aýrmandyrlar. Belki de şol zerurluk sebäpli muny saklap galandyrlar. Beýleki bir tarapdan onu döretmek agyr iş. Aýratynam ýaş gyzlar işleýärler, ýaş gyzlar halı dokuyarlar, keşte gaýýarlar. Olar egilip işlemeli bolýar. Gözü bilen berk görmeli olýar. Şol edýän işini gözü bilen berk görmeli, berk sıyınlamalı olýar. Şoňa bar ünsini jemlemeli olýar. Eger de şonun ünsini sowsa, onu ol ýalmyşýa, keşdeýäni de halyda çitilýän çitimleri de ýalmyşýa. Ol bolsa adamyň saglygyna belli bir derejede täsir edýär. Ol adam kuykörýär, ýagny iki egni ýokary galýar, boýuny aşak sallanýar. Ol soňra ýüregine dik bolup bilmeýär, baýdak şekilli bolup bilmeýär. Ýene şol ziýany bar. Ýöne biziň halkymyz şol çağlarına, bayırlarına, şol el işlerini ettirenine, şonun kaptalına bir meselen beden terviye bilen meşhur bolor yağlı da encamlar bolsa de. Meselen arkan kayışmak, birindeki yağdoğluğu çıkarmak, ya da eğnini yazmak, boynundaki sünklörün, mışlaların kan aylanışına yardım edecek hareketler bolsa de, koşmaçı hareketler bolsa de, şol oları ören peydalı olur de. Yönü meselenin şol tarafına Türkmen ünseren ok, köplün çiğdeydi dine dehvide serediyeler.
UNESCO adımlardın madde değil medeni mirasının sanavına kesteçilikle bir hatırda efendinin şortu sözlerini hem girdiptir. Türkmenlörde şloryalı UNESCO sanavına girdilmeli. Başka ne ahili madde değil medeni miras var? Dine Türkmenlörü mahsus bulun.
Oğul bilen benim yardımı düşüyanı keteni. Keteni Türkmenlörün arasında bar ödüm Kadre Çenli de ören giyimden ulanılıya. Keteni değil yani ören kadimi mata barıp çoğuratta Yusuf Peygamber keteni giyiptir deyip aydiyalar. Ol barıp katı irki zaman bizde Yakup Peygamber vardı da Yusuf Peygamber vardı da en çeme ruvayetler var, gurdunlar var. Şunlar birlikte de ol Malatı Mulu'nun dörücülüğünü de bir nesli gerek geçiye. Yusuf keteniden bolun Игнеш кейттер, кетени куйнок кейттер. Шол кетени бизде де бар өрүм, Туратта да шол кадим заманны да оңо кетени дийлиптер. Хәзерки дәврдә дә түркмөнләрдә оңо кетени дийлә. Мен бер нәрсә дә Исраилдә булып көрдем. Эдел Юсуфын мазарына бармак кыйын булды, сәбәбе ул Палестинлерин яшаган бөлүгүнне яны шул ердә кетени кейп йөрөн адам мен көрмәдем. Яны түркмөнләр Häzir bugünde de keteni giyýärler. Şäherdenne keteni fabrigi bar. Şonuň bilen birlikde keteni ýüpekden edilýär. Ýüpek bizde gadymy marda, gadymy mary bir näçe bölüklere bölünýär. Şonuň bir iň gadym bölüklerinin biri Gäwurgala hasap edilýär. Häzirki gadymy marynyň gündogor tarapyna ýerleşýär. Şol Gäwurgalada arheologiýa işler geçirilenine şol ýerde ýüpegiň galyndylary tapylypdyr. Bir barıp 2,5 million mundan uzolky zat. Diýmek Hytaýdan ýüpek biziň ýerimize, biziň territoriýamyza gaty irki zamanda getirilipdir. Gynansagam şol ýüpek häzir nirede şol arheologlaryň tapyn ýüpegi, nirede haýsy muzeýde dur? Men onu bilemok ýöne Türkmenistan'da ha yok men bar wagtymda muzeylerde olur yalı gadymy bir mata yoktu, şol yoktu. Häzirki alimler işleseler ya da şeyle bölökleri ayan etseler, ketenin bölöklerini, keten matanı ayan etseler, onu katı bir ulu medeni mirasının üstünün açılığı olurdu. Şunun ile birlikte de keteninin häzirki dövürde Türkmenistan'ına, ehli Türkmenlerin arasında dinden ulun yanlığına hemmemiz şayat, yine de İran meselesine gelsek, men şol gerek İran'ına bulunumda ayal kızlar yerli ayal kızlar köplüğün gara giyinýärler. Yönü Türkmenler kızıl giyinýärler. Olur edil bir sülgün yali lourdap barýarlar. Bir şeýle bir göze ýakymly ödüm onu sen derrew tanıyan bir bizim milletimizin aýratynlygy. Bizim milletimizin bir guwonjy hem häzir çenli ulanyp gelen zady keteni de şol derejede awraýa hem ýokary öterilmäge münasip senet diýip hasap edýär.
Bu aralıkta şu UNESCO'nun son kısanına yüpekçülük öm giyirdilip durdu da bir dağı. Şol epeynin şortu sözleri bilen bir hatırda, birem şol Türkmen eli işler bilen bir hatırda yüpekçülük öm şol sanığı giyirdilip durdu. Keçeni sözü, mesela İngiliz diline cotton sözü var. Türkmen diline keçeni sözü şol İngiliz diline cotton, pahta cotton diyelir İngiliz diline. Belki şonun ilteşik vardır keçeni sözünün.
Yok, bu böyle değil. Keteni sözü, katı kadimi söz, aydiyana Tevrat'ta geliyor. Tevrat'ta, o Tevrat olsa kadimi Yevrey dilinde, İvrit dilinde, kadimi İvrit dilinde yazılan, şol dövürden geliyor, keteni yüpökten yazılıyor, yüpökten. Yani pileden yediliyor, pile, yüpökten. O tayda parti, pamuk yok o tayda. Şunun için onun bir ayrıtınlığı var. Onun son, UNESCO'nun sanığını giyirdilen yüpöğü, şol yüpök materyali göz önünü tutup dururlar. O doğru. O hakikatten hem şeyle. Yani benim diyenim keten için bir adet başkarak usul verek. Yani şol yüpeği boyamak, şunun gogu renk almak, şol renklerim kadalı koymak, gongur kırmızı, hem sarı memşi renkleri yerleştirmek. Yine şol usuller hem şunun dokuluş usulü var, teknolojisi var, öz usulü var. Tarada dokuluyor. Yine şol ayrıtınlıklar nazarda tutulsa yenişli olur mu kadiyan. Elbette men yürütüm, bu uğurdan bir yürütüm bilir men değil, men dine hevesi yok. Men dine başından kuvun yani. Dine şunun bağırdığına kuvunup gelen adam.
Milletlerin maddi ya da maddi değil meden mirasının kımmatlıklarının UNESCO sanığına girdilmeyi, halkların dünya sahnasına tanılmağına nehil tesir ediyor. Galiberse de şeyli üstünlükleri yurttu, medeniyet siyahatçılığının öfürülmeğine nehil tesir eder.
Bunun tesiri ulu olur benim fikrimce. Men yürütü Louvre'u görmek için ayratın bir gece Paris'de oldum. Dine Louvre'u maksat edip gittim. Sonra iki zat gördüm. Oğlu ile Paris'in el senetçilik hüneri dükkanına hemen antikvar diyorlar. Kadimi zatların satılayan dükkanına Türkmen'in çaprazı var eken. Yani ayarlayıcıların başına atınan doğun var eken. Sonra bir ayratın Gürközme hükmünü koyup dururlar. Bir aynan, nemen, vitrinan önünü koyup dururlar. Köşüden geçen islenlik adamın şuna gözüyle ya da. Şeyle bir uvodan vardı ol. Yönü kımmat, katı kımmat. Elbette ol elden ele geçilip satılan vat yönü şol çaplar Paris'de satılıyor. Türkmen'in el işi Paris'de satılıyor. Ve bunun 5-10 yıl önkü olun vaka. İkinciden, Louvre, dünya belli Louvre Müzeyi, o dünyada en ulu müzeylerin bir hasap ediliyor. Ören Bay Müzey, şunun bir çeti, eğer de men elbette haysi tarafın günde gör, haysi tarafın gün atarını buluşturuyan, yanlışlayan yönü, şu Louvre'un girilen yerinin sarganıtına en aşağı kattı günde gör bölüğü var. Günde gör bölük diyeler onu. Gündoğur. Şol gündoğur bölüğünü böyle bir yeti zat yok ya da olmasa onu adamlar görüp bilen yok. O yerdeki tomoşoçu az. Böyleki varlara böyleki uğurları seyredeninde. Şol gündoğur bölüğünü dürlü bıçaklar boyulup durup bıçağa çekilen nakışlar var. Kaligrafya işler var. Hatlar var. Hem öze ustanın, tercistanın bolun el işleri koyulup dur. Kıyınansa ama şol yerde bizim sunuotumuza değişli. Mesela hal sunuotunu ya da el işleri sunuotunu değişli zat görmedim. Eğer şol yali yerde de bolsa ol gov olurdu. Ol sunuot, şol senet bilermenleri özünü çekiyor. Yine de İtalyan siyahatçısı dünya belli. Marco Polo gelsek, Marco Polo Hıtay'a giden uğruna şu Türkmen halları vardı. Öreğen bu sözler aittı. Dünya belli sözler aittı. Şolur yani mesela aşkı vardığım orta arasında bir ak, öy şekilli yer olsa, zal olsa şol yerde de bağışlar çıkış etseler. Şol yerde de Türkmen el senedi satılsa, dutar, kıcak yağlı atlar satılsa, şunla birlikte el işleri seneti de satılsa, şol yere varan siyahatçı öreğen köp olurdu deyip fikir ediyen. Onun zaman ehli zade dine bir maddi bayılık bilenin ölçümel değil. O milletin kuvancı, milletin kuvanık gelen zade. Onu propagandirlemek, onu görközmek, onu bir ayak saklamak bizim hemmemizin işimiz, hemmemizin borcumuz olduktur ya. Yine şeyli olanla Türkmenistan'a gitmek isteyen siyahatçının sahneyi artar mı kadip fikir ediyen.
Dayverdan gepleşimde katlaşıp veren kızıklı kurumlarınız için köp sağ olun.
Size sağ olun.